อีก2ปีอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งและ KOL มาร์เก็ตติ้งจะตายแล้วจริงหรือสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็การใช้ KOL ในการโปรโมทสินค้าแล้วก็แบรนด์นะครับเรื่องวันนี้ครับผมก็หยิบยกมาจากโพสต์หนึ่งนะครับที่มีต้องเรียกว่าเป็นกูรูท่านหนึ่งแหละนะครับซึ่งกูรูท่านนี้ได้ไปศึกษาดูงานที่เมืองจีนแล้วก็มาโพสต์เล่าให้ฟังใน Facebook นะครับซึ่งหลังจากที่กูรูท่านนี้เนี่ยโพสต์ออกไปนะครับก็มีคนแชร์มากมายเลยทีเดียวฮะปัจจุบันน่าจะประมาณ 23,000 กว่าแชร์แล้วนะครับก็ในเพจของ Digital Marketing Now Podcast ก็แชร์เหมือนกันเนาะเพื่อจะให้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ให้คนอ่านเนี่ยได้ถกกันนะครับว่าการทำ Influencer Marketing แล้ว KL เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนในอนาคตเร็วๆนี้นะครับทีนี้ครับย้อนกลับมาที่บทความนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆให้ฟังละกันนะครับว่าที่จั่วหัวเรื่องของหัวข้อ podcast ใน EP นะฮะ EP นี้นะครับนะฮะที่บอกว่า Influencer Marketing แล้วก็ KL Marketing เนี่ยจะตายภายในอีก2ปีนี้จริงหรือเปล่านะครับบทความนี้ครับก็ท่านกูรูท่านนี้นะครับก็ได้ไปดูงานที่เมืองจีนฮะเพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยต้องบอกว่านำหน้าไทยไปอยู่ 2-3 ปีเลยทีเดียวนะครับที่ท่านนี้ได้กล่าวเอาไว้นะฮะก็ได้ไปที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่หางโจวนะครับทีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปดูงานบริษัทหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า Antbox นะฮะ Antbox เนี่ยก็มี CEO ที่ชื่อว่าคุณ LV นะฮะนี่ก็เรียกสั้นๆแล้วกันนะครับคุณ LV เนี่ยก็เล่าแหละว่า Antbox เป็นสินค้าประเภทไหนยังไงนะครับการเรื่องของมี innovation ต่างๆนะครับที่ไม่กลัวคน copy นะฮะก็เล่ารายละเอียดเรื่องของการทำการตลาดการทำสินค้านั่นแหละฮะทีนี้ครับจากบทความเนี่ยที่มีคนแชร์ไปเยอะเนี่ยนะครับคุณ LV เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการใช้ KOL แล้วก็ Influencer นะครับคุณ LV เขาบอกว่าอีก2ปีการใช้ KOL และ Influencer ในการทำการตลาดเนี่ยจะไม่ไหวอีกแล้วนะครับซึ่งเมื่อกูรูท่านนี้ครับได้ยินท่าน CEO LV เนี่ยพูดนะครับก็เลยถามนะครับว่าเฮ้ยหมายความว่ายังไงนะฮะการใช้ KOL จะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะอยากรู้เพิ่มเติมนะครับทีนี้ CEO LV ก็เลยตอบกลับมาว่าข้อ1 นะครับเขาบอกว่าเพราะว่า KOL เนี่ยไม่ใช่พนักงานของเรานะฮะวันนี้เขาอาจจะมาไลฟ์ขายของให้เราก็จริงนะวันถัดไปพรุ่งนี้วันอื่นๆเนี่ยก็เป็นไลฟ์ให้กับแบรนด์อื่นต่อนะครับดังนั้นเวลาที่ Influencer KOL เนี่ยไปไลฟ์ขายของให้ใครก็ตามเนาะเขาก็ต้องแน่นอนต้องพูดอวยสินค้าเหล่านั้นแน่นอนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการอวยเกินจริงไปด้วยนะครับแล้วพอ KOL ทำแบบนี้บ่อยๆกับหลายๆแบรนด์เนี่ยลูกค้าทั่วไปก็จะเริ่มเชื่อถือ KOL น้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อแรกที่ทางคุณ LV บอกไว้นะฮะข้อ2ครับก็คือเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของแบรนด์เนี่ยกับ KOL เนี่ยมีค่าแค่1หยวนเท่านั้นหมายความว่าอย่างไรครับเขาบอกว่าถ้ามี KOL เนี่ยใครก็ตามจ้างให้มากกว่า KOL ก็จะไปหาคนนั้นทันทีก็คือถ้าแบรนด์คู่แข่งจ้างให้มากกว่า KOL ก็ไปเลือกแบรนด์คู่แข่งแบบนี้นะฮะไปไลฟ์ให้กับแบรนด์คู่แข่งนะฮะนี่คือความหมายที่เขาบอกว่าความสัมพันธ์ของเรากับ KOL มีค่าแค่1หยวนนะฮะข้อ3ครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย KOL ก็จะเติบโตนะครับมีคนรู้จักมากขึ้นเป็นที่นิยมมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของค่าจ้างเนี่ยก็จะแพงมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะทีนี้ราคาโดยตลาดของ KL โดยรวมก็จะแพงขึ้นนะเผลอๆบางคนก็จะมีราคาเกินฝีมือไปด้วยซ้ำอันนี้เป็นคำกล่าวของCEO LV นะฮะไม่ใช่คำของผมนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังต่อนะฮะข้อ4ครับนอกจากค่าจ้างจะแพงขึ้นแล้วเนี่ย KL Influencer ก็ยังขอให้ลดราคาสินค้าอีกนะครับซึ่งที่มาที่ไปมันก็เกิดจากการแข่งขันนั่นแหละฮะคร่าวๆก็คือว่าเวลาที่แบรนด์เนี่ยจะต้องจ้าง KOL แล้วก็ Influencer นะครับก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะฮะก็คือข้อแรกก็คือค่าตัวนั่นเองนะครับก็คื การให้ KOL influencer เหล่านั้นเนี่ยมาไลฟ์ให้นะมาแนะนำสินค้าให้นะครับข้อที่2ครับยังมีค่าคอมมิชชั่นอีกนะฮะที่เมืองจีนก็อยู่ที่ประมาณ 20-30% เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าขายสินค้า100บาทเนี่ย20-30บาทเนี่ยจะต้องแบ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นให้ KOL นะฮะซึ่งยังไม่รวมค่าตัวข้อ1เมื่อกี้นะครับแล้วก็ข้อ3ครับแบรนด์เนี่ยต้องให้ราคาที่ดีที่สุดกับ KOL หรือพูดง่ายๆก็คือว่าต้องการให้แบรนด์เนี่ยลดราคาสินค้าให้ถูกที่สุดเพื่อที่ KOL เหล่านั้นเนี่ยจะได้ไปขายได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นค่าตัวก็ต้องจ่ายนะค่าคอมมิชชั่นต้องจ่ายแล้วยังจะต้องลดราคาอีกนะฮะคุณเอลวีก็เลยบอกว่าแล้วจะเหลือกำไรตรงไหนล่ะนะครับแล้วคุณเอลวียังเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงที่KOL เฟื่องฟูมากๆในประเทศจีนเนี่ยมีแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งสามารถทำยอดขายได้มากถึงปีละ 25,000 ถึง 40,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะครับโอ้นะครับก็สูงมากเลยนะฮะแต่ว่าพอเข้าถึงยุคที่ต้นทุนของ KL เนี่ยสูงขึ้นประกอบกับการต้องลดราคาสินค้าให้ต่ำลงเนี่ยสุดท้ายครับแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์นี้ครับยอดขายต่อปีก็ดิ่งฮวบเลยนะฮะเยอะมากจนแทบจะไม่เหลือกำไรแล้วเรียกได้ว่าต้องเฉือนเนื้อตัวเองไปจ่ายให้ KOL ไลฟ์แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะครับ4ข้อนะครับที่ CEO LV เนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าเรื่องของการใช้ KOL แล้วก็ Investor Marketing ในประเทศจีนเนี่ยน่าจะตายภายในอีก2ปีนะฮะก็คือแบรนด์จะจ่ายไม่ไหวอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดของCEO ของแบรนด์ Nbox นะครับของคุณ LV นะฮะก็อย่างที่บอกไปครับก็มีกูรูทางการตลาดท่านหนึ่งมาหยิบยกมาแชร์ต่อนะครับนี้ก็มีการแชร์ออกไปแล้วก็มีหลายๆคนนะครับมีทั้งเห็นด้วยนะฮะแล้วก็มีคนที่เห็นต่างนะครับก็จะมีหลายคนที่บอกว่าจริงๆแล้วการใช้ KOL Influencer ในประเทศไทยเนี่ยยังมีเรื่องของบริบทต่างๆนะครับที่แตกต่างจากจีนอยู่เยอะรวมถึงจำนวนของยอดขายนะที่เพิ่งจีนสามารถทำได้เพราะว่าประเทศจีนนี่ใหญ่โตมากใช่ไหมฮะก็บอกว่าจะเทียบกันแบบนั้นไม่ได้ก็ได้อ่านหลายๆมุมมองหลายๆข้อคิดละกันนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณกูรูท่านนี้นะฮะที่มาเล่าให้ฟังนะที่เขาไปดูงานที่ประเทศจีนนะฮะก็ได้อีกมุมหนึ่งละกันเนาะนะครับให้เราสามารถที่จะเอามากลับมาดูแผนการตลาดเราได้ครับเช่นเดียวกับนักการตลาดกูรูหลายท่านในประเทศไทยนะที่ก็ออกมาโพสต์ให้ความเห็นต่างเราก็จะได้ดูเรียกว่าข้อคิดนะครับแล้วก็มุมมองที่แตกต่างกันนะฮะทีนี้ความแน่นอนของผมก็คือว่าก็ฟังข้อมูลหลายด้านครับเอาข้อมูลของทุกท่านเนี่ยนะฮะที่ก็จริงๆก็เก่งๆทั้งหมดเลยนะครับมาลองดูนะฮะแล้วก็มีเรียกได้ว่าเอาข้อมูลเหล่านั้นนะมาดูแล้วก็มากลับมาดูแผนของเรานะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเมื่อผมได้อ่านบทความชิ้นนี้นะฮะจริงๆเราก็เลยกลับมาคิดเรื่องของเนี่ยแหละฮะการทำการตลาดแบบ full funnel นะครับหรือที่ผมเคยเล่าไปใน EP 1นะฮะแล้วก็เขียนไว้ในบทความจริงๆต้องบอกว่าเขียนไว้หลายๆครั้งเช่นเดียวกันนะที่ผมมักจะบอกว่าการทำ Digital Marketing เนี่ยไม่ควรจะใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเช่นไม่ควรจะพึ่งพาแค่ Facebook เพียงเดียวไม่ควรจะพึ่งพาแค่ TikTok เพียงเดียวนะครับเราควรจะทำแบบ cross platformทำแบบ full funnel นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราต้องมีช่องทางเป็นของเราเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเว็บไซต์นะครับการทำ first party data นะฮะการมีทำ email marketing ทำ SMS marketing หรือแม้กระทั่งทำเรื่องของ LINE ต่างๆนะฮะกระจายออกไปครับไม่อยากเก็บไข่ไว้แต่กล้าใบเดียวนะฮะแล้วก็ทำเป็น full funnel planning นะฮะ full funnel marketing นะครับอันนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการทำการตลาดดิจิทัลแบบยั่งยืนนะครับเล่าถึงตรงนี้แล้วนะฮะผมก็ขอขายของด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันเสาร์ที่27นี้ครับผมจะเปิดคลาสครับเรียกชื่อคลาสนี้ว่า Crafting Master Plan for Your Digital Marketing นะครับซึ่งจริงคำว่า Master Plan เนี่ยมันก็คือการวางแผนแบบ Full Funnel นั่นเองนะฮะแบบ Cross Platform นะครับเข้าใจตั้งแต่เรื่องของการเลือกแพลตฟอร์มเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับเลือกคอนเทนต์แล้วก็เลือก Data ที่นำมาใช้ด้วยนะครับการทำแบบ Master Plan เลยนะฮะแล้วก็วางแผนแบบ Full Funnel นะครับเนี่ยนะฮะพอผมเล่าบทความชิ้นนี้ออกไปเนี่ยนะครับผมก็คิดถึงคลาสนี้เลยที่ผมกำลังจะทำนะฮะผมเชื่อว่าการมีเรื่องของ Full Funnel Planning Master Plan เนี่ยก็จะช่วยได้นะครับไม่ใช่อาศัยช่องทางการทำการตลาดเพียงช่องทางใดช่องทางเดียวหรือแท็กติกใดแท็กติกเดียวอย่างเคสเมื่อกี้ที่เล่าไปที่ CEO LV เขาบอกนะฮะว่ามีแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งนะเคยทำยอดขายต่อปีเนี่ยได้มากถึง 40,000 กว่าล้านบาทเลยนะฮะพอไม่สามารถใช้เรื่องของ KOL Influencer Marketing ได้แล้วเนี่ยยอดขายก็ตกหวบเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการวางแผนแบบ Full Funnel นะฮะวางแผนแบบ Cross Platform แล้วก็กระจายการใส่ไข่เนาะไว้ในหลายๆตะกร้านะครับดังนั้นครับถ้าใครสนใจนะครับคลาสนี้นะฮะก็ลองไปติดตามรายละเอียดได้ที่Facebook page ของ Digital Marketing Now Podcast นะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าเกิดพิมพ์หาชื่อเพจ Facebook เนี่ยต้องมีคำว่า podcast ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเพจของผมนะฮะเข้ามาก็จะเจอบทความภาษาไทยอันนั้นถ้าเข้ามาแสดงว่าถูกแล้วนะเพราะว่ามีชื่อเพจที่คล้ายกันเป็นของเพจต่างประเทศอยู่นะครับดังนั้นอย่าลืมฮะต้องเป็น Digital Marketing Now Podcast Facebook page นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ